эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 19 may payshanba, Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur birozdan so'ng muloqotni hamkasbim Sadriddin Ashur davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlaynga jatildi. Bahsdagi ishtirokchilar O'zbekiston maktablarida bitiruv kechalarini taqiqlash to'g'rimi degan savol atrofida tortishadilar. Bahs onlaynda qatnashmoqchi bo'lganlar hozirdanoq Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillarimiz, qolaversa Imo, Viber, WhatsApp va Telegramdagi Ozodlik sahifalariga kirib qo'ng'iroq qilishni boshlashlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Egypt Air shirkatining Parijdan Qohiraga uchayotgan paytda radardan yo'qolgan yo'lovchi uchuvchini qidirish ishlari davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Gretsiyaning Krit orollari yaqinidan ikki katta bo'lak plastik topilgan va dastlabki taxminlarga oid u qidirilayotgan uchqich qoldiqlari bo'lishi mumkin. O'tgan tunda Parijdan havoga ko'tarilgan Airbus 320 uchqichi bortida 56 yo'lovchi va 10 ekipaj a'zosi bo'lgan. Yo'lovchilarning 15 nafari fransiyaliklardir. Uchqich yo'qolishi bilan Misr va Fransiya rahbarlari favqulodda yig'in o'tkazdi va har ikkala hukumat rasmiylari uchqichning yo'qolishiga terrorchilik yoki texnik nosozlik sabab bo'lgani taxmin etilayotganini bildirdi. Britaniya hukumati tomonidan buyurilgan maxsus tadqiqot xulosasiga ko'ra, agar zudlik bilan harakat qilinmasa, 2050-yilga borib antibiotiklarga chidamlilik oqibatida yiliga 10 million odam oddiy infeksiyadan qirilib ketishi mumkin. Bugun e'lon qilingan ilmiy xulosalarda aytilishicha, infeksiyalarning mavjud antibiotiklarga chidamliligi kuchayib borayotgan bir vaziyatda arzimagan jarohat va keng tarqalgan infeksiyalar o'lim bilan tugaydigan bo'lib qoladi. Antibiotiklarga chidamlilikni to'xtatish uchun taklif qilingan ilmiy reja yangi antibiotiklar avlodini yaratish, ulardan foydalanishda o'ziga xos inqilob yasash va odamlarni bu tahdiddan ogohlantirishga qaratilgan keng ko'lamli ma'rifiy kampaniyalar uchun milliardlab dollar investitsiya ajratishni ko'zda tutadi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Amangeldi Muraliyevning o'g'li Altinbek Muraliyev josuslikda aybdor deb topilib 12 yilga qamaldi. Qirg'iziston Oliy sudi matbuot xizmatining bildirishicha, Bishkek shahar 1 may tuman sudi Altinbek Muraliyevni maxfiy hujjatlarni nomi ochiqlanmayotgan xorij davlat maxsus xizmatlari vakillariga topshirganlikda aybdor deb topilgan. Muraliyevga nisbatan sud jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan. Qirg'iziston hukumatining tashqi aloqalar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Altinbek Muraliyev 2014-yilning 1-noyabrida qo'lga olingan edi. Uning otasi Amangeldi Muraliyev 1999-2000-yillarda Qirg'iziston bosh vaziri bo'lib ishlagan. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston va o'zbekistonliklar bilan bog'liq yangiliklarga burmoqchiman. Euromonitor tadqiqot markazi o'tkazgan tahlil xulosasiga ko'ra, O'zbekiston dunyoda choy eng ko'p ichiladigan mamlakat va o'zbekistonliklarning 99.6% issiq ichimliklar ichida choyni birinchi o'ringa qo'yadi. Dunyo bo'ylab qahva yoki choy ichuvchilar nisbatan aniqlash qaysi bozorning kengayib borayotganini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotda O'zbekiston choy ichish bo'yicha birinchi, qahvaxo'rlik bo'yicha esa oxirgi o'rinni egalladi. Choy ichish bo'yicha birinchi beshlikka O'zbekistondan keyin Keniya, Ozarbayjon, Pokiston, Xitoy va Misr kiritildi. Qahva ichish bo'yicha Janubiy Amerika mamlakatlari yetakchilik qildi. Hisobot xulosasiga ko'ra, dunyo aholisining ko'pchiligi choydan ko'ra qahva ichishni ma'qul ko'radi. Moskva shahar Nikulinsk sudi Omadli jentlmenlar filmida dotsent obrazini yaratgan Yevgeniy Leonovga qo'yilgan bronza haykalini o'g'irlaganlikda ayblangan 7 nafar o'zbekistonlik ustidan bugun hukm chiqardi. Rossiya Federatsiyasi Bosh prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, sudlanganlardan 6 nafariga 2 yil 6 oylik, bittasiga esa 1 yil 5 oylik qamoq jazosi berilgan. Moskva prokuraturasi dotsent haykalini o'g'irlab metallolomga sotgan 7 nafar O'zbekiston fuqarosiga 10 yil gacha qamoq jazosi tayinlanishi va 1 million rubllik jarima solinishini so'ragan edi. Bugun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Mehnat vaziri o'rinbosari keltirgan raqamlarga ko'ra, joriy yilning yanvar-aprel oylarida mamlakatning 193 ta tumanida bandlikka ko'maklashish markazlariga ish so'rab murojaat etgan 76700 nafar fuqaro ishga joylashtirilgan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Bugun mana hozir qo'shiq mazmunidan tinglaganingizdek, maktab bilan xayrlashuv, so'nggi qo'ng'iroq va bitiruvchilarning oqshomlari, nurli oqshomlari, balki ba'zan nursiz oqshomlari haqida gaplashamiz. Yoshlarga bitiruv kechalari O'zbekistonda ruxsat berish kerakmi yoki yo'q degan mavzuni bugun kun tartibiga olib chiqdik. Bunga sabab mana yana O'zbekistondagi maktablarda shu kunlarda ota-onalardan kafolat xatlari olinyapti. Ki bolamni bitiruv kechasiga qo'ymayman yoki o'qituvchilar yozib beryapti, biz qo'ymaymiz. Xalq ta'lim vazirligidan shunaqa ko'rsatma bor degan. Ungacha esa biz bilan bog'lanish imkoniyatlari. Alisher,
avvalambor o'zingiz maktabda necha yil bo'ldi bitirganingizga? Sadir aka, hali ham qumsayapsiz shekilliga maktabingizda.
40 yil bo'ldi bitirgan.
O'zi bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bo'lgan.
Bir yomon ishlar bo'lmaganmi?
Yo'q, biz juda
taqlamaganmi u paytda?
Yo'q, taqlangan yo'q.
Hayronman, nimaga taqlashmagan?
Maktabdan tashqarida bir sinfdoshimizni uyda qilganmiz albatta.
Endi u albattaki bugungi nima deydi, Telegram, WhatsApp,
Odnoklassniki
rivojlangan zamonda
juda ham farq
qilyapti. Qanday oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligini hukumatdan so'rashimiz kerak va aynan sizdan aziz tinglovchilar bu haqida so'raymiz. Demak, jonli efirga qo'shiling. Bas online mavzusi: yoshlarga bitiruv kechalarini o'tkazishga ruxsat berish kerakmi yoki O'zbekiston hukumati qilgani kabi taqiqlashmi yana? Xo'sh, bu haqida o'z fikrlaringizni bildirish uchun hoziroq dasturimizga qo'ng'iroq qiling. WhatsApp, Viber, Imo va Skype orqali. Skype orqali Ozod ovoz, Ozodlik online. WhatsApp +42 0 624 971 539 va +42 0 602 612 713, Viber +42 0 602 612 713, Imo +42 0 724 971 539. Telefon raqamlarimiz hammasi internet saytimizda bor. Mana hozir qarayapman, Imoga chiqish boshlandi. Xo'sh, Dilshod degan yigit, albatta sizga imkoniyat beramiz, qo'ng'iroq qilib turavering. Yana eslatamiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik online. Marhamat, hoziroq qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishga harakat qiling. Bugungi bahslashuvchilarimiz kim Sadir aka?
Demak, bugun bahslashuvchilar asosan o'qituvchilar hamda ziyolilar bo'ladi, hamda yoshlarimizdan biz studiyaga taklif qilganmiz. Yevropa davlatlaridan birida o'qiyotgan o'zbekistonlik yoshlardan biri Hasanjonni ham taklif qilganmiz.
Jiyaningiz ya'ni.
Bizni qarindoshlardan. Demak, o'qituvchi Abdumannob Egamov Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan, hamda yana bir o'qituvchi Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanidan, ismlari Ixtiyor. Demak, Ixtiyor taqiqlash kerak degan fikrda, Abdumannob Egamov esa yo'q, taqiqlash kerak emas degan pozitsiya turadi. Shuningdek, boshqa tinglovchilarimizni ham taklif qilganmiz. Albatta, bular bas davomida bizga qo'shilishadi hamda o'z fikrlarini bildirishadi.
Sadir aka, bunday qilsak, mana hukumat taqiqni e'lon qildi, to'g'rimi? Hozir, ya'ni taqiqladi bu
taqiqni e'lon qilganiga bir necha yil bo'ldi, lekin davom etyapti.
Birdaniga shu hukumat choralariga qarshi bo'lgan Abdumannob akaga so'z bersak.
Mayli, marhamat. Abdumannob aka, marhamat. Birinchi so'z sizga.
Assalomu alaykum.
Siz nima uchun mana taqiqlash kerak emas deyapsiz?
Yo'q, endi mana maktabda o'quvchi bir marta bitiradi-ku. Har yili bitirmaydi yoki 4-5 yilda bir marta bitirmaydi.
Har xil holatlar bor. Mana men misol 3 marta bitirishga to'g'ri kelganimda.
Yo'q,
endi ikkinchi bo'lgansiz-da. Ikkinchi bo'lgan bu yer. Gapiravering.
Ha, endi ikkinchi bo'lganda sinfda qolgansiz. Lekin maktabda 9-chi sinfni hozir endi ilgari 10 bo'lar edi, 11 bo'lar edi. Hozir 9-chi sinf bir marta bitiradi.
Hali ham bitirmadim, to'g'risi. Xo'p, Abdumannob aka, sizga katta rahmat. Endi Ixtiyorga beramiz. Ixtiyor, marhamat. Nima uchun siz hukumatni qo'llayapsiz bu ma'noda? Taqiqlashni qo'llayapsiz?
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Taqiqni qo'llash kerak degani, u birinchidan tunda bo'ladi bu narsa, ikkinchidan keyin har xil o'qituvchining nazoratidan chiqqan holatda o'shlar bo'ladi-da.
Ya'ni sizlar nazorat qilolmay qolasizlar, shundaymi?
Uni umuman iloji yo'q-da, o'qituvchi qanday nazorat qiladi? ochiq joyda bo'ladi, o'qituvchining nazorati yerda kuchsizlik qiladi.
Abdumanov aka aytyaptilarki, hayotda bir marta bo'ladi bu narsa. Har bir yoshning hayotida, har bir o'quvchining hayotida deyaptilar.
Ha, yo'q, u ham to'g'ri, lekin o'shani bir chiroyliroq qilib, ma'lum bir chegarada kunning yorug' kunida
va maktabda.
Maktabda, albatta, maktab hududida. Albatta, ota-onalar tomonidan biror bir kishi kelgan holatda o'tsa, xavfsizligi birinchi o'rinda. Hozir hamma narsa xavfsizlikka bog'liq bo'lganki.
Rahmat, rahmat sizga. Endi mana kelinglar, so'zni Hasanjonga beraylik. Bu yerga maktabni bitirganiga endi shu 2-3 yil bo'lib qoldi shekilli. Hasanjon, sizning fikringiz qanday bu haqda?
Assalomu alaykum. Endi mana etildi, tunda bo'lib o'tadi deb, etildi nazoratsiz bo'lib o'tadi deb etildi. Ammo aytib o'tish lozimki, agar shu turdagi bitiruv kechalari va oldindan uyushtirilgan tadbirlar taqiq qilinsa, yoshlar unda aksincha nazoratsiz ko'chalarga tunda o'zlari yig'ilib nishonlashadi. Shu o'zim ham o'qiganman, o'zim ham bo'lganman. Qanchaki bizga aytishgan, taqiqlashgan, kafolat xatlarini olishgan, lekin
baribir o'tkazgansizlar. Baribir o'tkazgansizlar. Qayerda o'tkazgansizlar? Restoranda.
Restoranda o'tgan. Endi
o'qituvchilar ham qatnashgan, baribir.
Qatnashgan, o'qituvchilar ham qatnashgan, ota-ona ham qatnashgan, o'quvchilar ham qatnashgan. O'ylaymanki, bu aksincha nazoratli bo'ladi. Bu aksincha yaxshiroq bo'lib o'tishini deb o'ylayman. Chunki o'quvchilar baribir shu restoranda bo'lmasin, ko'chaga chiqib aylanishadi, ichimlik ham bo'ladi, shu noxush holatlar ham bo'ladi.
Men taqiqlashga bog'liq emas demoqchisiz. Baribir endi shu o'quvchilar shu aytganini qiladi, deyapsiz. Chunki biz o'tgan yil va undan oldingi yillar olgan ma'lumotlarimizga qaraganda, baribir shu maktabni bitirgan 9-sinf o'quvchilari o'zaro pul yig'ib, keyin borib bir restoranda bir qayerlik nishonlashgan yashirincha va o'shanda o'qituvchilar ham ishtirok etishgan. Va bu narsani ular hur narsani deb taqiqlab bo'lmaydi deyishyapti. Endi men shuni so'ramoqchiman, ixtiyordan mana aytyapti, o'zi eshitdingiz Hasanjondan, baribir taqiqlab taqiqlash iloji yo'q, baribir biz chiqamiz, baribir biz shu maktabni 9 yil o'qiganimizni nishonlaymiz birga, sinfdoshlar bilan bir kunda qoladigan bir xotira deyapti. Nima deysiz bunga, marhamat?
To'g'ri, bir kunda qoladi xotira deyapti, lekin endi u yerda insonning hayoti yotibdi. Tinch o'tsa-ku hammaga yaxshi, tinch o'tsa. Agar u tinch o'tmasa yoki biror bir qizni ichkilik bo'lgandan keyin, shayton aralagandan keyin u qiyin narsa. Kimnidir qizi bor, bu qizni butun oldindagi hayot turibdi.
Rahmat, rahmat. Mana hozir biz bilan bog'landi Rahimjon Rahmat, adabiyotshunos va jurnalist, Facebookga qo'ygan shu maqola anonsiga ham sharh yozgandi. Yana Rahimjon Rahmatga so'z beramiz. Rahimjon aka, marhamat. Siz nima uchun endi siz taqiqlash kerak deyapsiz bu narsani?
Hamma narsa vaziyatdan kelib chiqib hal qilinadi, qaror qilinadi. Agar mana shu butun kechalari o'tkazishda illatlar ko'payib ketgan bo'lsa, masalan butun kechalarda o'qituvchilarga katta katta sovg'a olinayotgan bo'lsa, keyin yoshlar orasida mushtlashuvlar, keyin qizlar nomusiga tegish va umuman jinoiy holatlar ko'payadigan bo'lsa, vaziyatdan kelib chiqqan holda uni taqiqlash kerak. Umuman o'zim maktabni bitirganda institutim payti выпускной deyishardi, o'tkazilardi. Men bormaganman shu yoqqa. Yoqtirmayman shunaqa narsalarni o'zim ham. Shuning uchun vaziyatdan kelib chiqib, agar shu narsa foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirayotgan bo'lsa, yo chegaralash kerak, yoki shaklini o'zgartirish kerak, yoki hozirgi holatdagini taqiqlash kerak deb hisoblaymanda.
Ana mana bizda ham bo'lgan, bizda ham shu bitiruv kecha o'tgan.
Rahimjon aka, Hasanjonning savoli yoshlardan. Marhamat.
Shu bitiruv kecha o'tgan, bizga ham xuddi shu aytishgan, ruxsat berishmagan, taqiqlashgan. Ammo mana bizda bo'lib o'tdi. To'g'risini aytsam, zo'r bo'lib o'tgan. Albomlar qilganmiz. Biza daje shu uni vaqtliroq yig'ilib hammasini shu aytadi-yu trenirovka qilib o'tganmiz, repetitsiya qilib o'tganmiz. Hech narsa bo'lmagan. Endi hali ham shu kecha esimda-da, shu yig'ilish kecha hali ham esimda, hech anaqa bo'lmagandi. Shu hamma sinfdoshlarimiz bilan xursand bo'lib qolganmiz.
Endi aytmoqchiki, bular mana shu shuncha xursandchilikni bizdan darig' tutishni nima keragi bor, deyapti-da Vazanjon. Rahimjon aka, Bunday hodisalar yakkam-dukkam uchraydi. Baribir shu xayrlashuv kechasi bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Baribir bu yergacha sadirdimda mana-da qarang-da. Hozir o'sha bitirish kechalari, boshqa har xil maktabda o'tkaziladigan tadbirlarda siz tamagirlik ham ko'pda. Nihoyatda buni masalan eski payt bunaqa tamagirlar deyarli uchramaganda, hozir o'qituvchilar har bitta vaziyatdan foydalanib sovuq olgisi keladi, u olgisi keladi, bu olgisi keladi. Men o'zim ham o'g'il qiz o'stiryapmanku, falon tadbirga falon so'm bering, biz jonga kirib ketamiz shu narsada. Ikkinchidan, yoshlarni orasida mana informatsiyani ochiqlik tufayli agressiya ko'paygandi. Hozir yoshlarni orasida agressiya ko'p. Ular internet ochiq turadi, har xil narsa ochiq turadi, agressiya ham ko'p.
Rahimjon aka, man beradigan savol albatta bir xil bo'ladi bugun. Menimcha, o'zingizda bitiruv kechasi bo'lganmi?
Bizda bitiruv kechasi biz chalana chakka bo'lganda bormaganman.
Nimaga bormagansiz? Endi siz bormaganingizga yarasha boshqalar ham bormasin deyapsiz endi. Shunaqa bolalaringizga ham
yo'q, bormasin deganim yo'q.
Mana hozir azgina pul ayayapsiz. Mana iqtisodiy tamagirlik deyapsiz. Shu endi bitiruv kechasiga ko'ynak olib berish kerak, yangi qizingiz bo'lsa, o'g'lingiz bo'lsa, yangi shton, yangi tufliga olib berish kerak. Balkim shundan qochayotgandirsiz.
Yo, undan qochgani yo'q. Men aytamanki, hamma narsani vaziyatdan kelib chiqqan holda
xo'sh,
tahlil qilinadi, o'zgartiriladi. Hozir deylik, mana shu bitiruv kechalari yoshlarning bir joyda to'planishida jinoyatga xos illatlar ko'paygan bo'lsa, bu bitiruv kechalarini tahlil qilish kerak. Bu hisoblanadi.
Tahlil. Xo'p, fikringizni ushlab turing.
Tahlil. Chunki biz jamiyatda
Abdumanov aka nima deysiz? Mana qancha gaplar aytildi. Illatlar ko'paygan, chegara bo'lish kerak, tamagirlik ko'paygan va hokazo.
Bu yerda o'qituvchilarga yaxshi gap bo'lmayapti. O'qituvchi hech qachon menga savob deb aytmaydi. Mana men 37 yil beri maktabda ishlayman. Xo'p, endi bayaga bitiruv kechasi bo'lsa, ota-ona, ota-ona qo'mitasi bor, maktab jamoasi bor. Kelishib, agar ana ishchilardan, agar xavfsizlik desa, ishchilardan xat bilan chiqib qilsa, ana kunduzgi bitiruv kechasi bo'lishadi. Masalan, kechasi qilinsa degan joyi yo'q, agar Ramazonda deymanda endi.
Endi misollar, o'qituvchisiga hadya qilsa nima qilibdi? 9 yil o'qitgan o'qituvchisiga bir tomondan mana hadya taqiqlanibdi o'qituvchisiga. Endi hech kim qo'y so'y bermaydi albatta, lekin bitta shokolad, bitta ko'ylak,
masalan, bitta ajinga so'ng beradi. Ma'lum ham o'qituvchi uchun e'tibor bo'ladi agar. O'sha keyin uni o'qituvchi menga shu qilasan deb aytmasa kerak.
Xo'sh.
Hech qachon aytib bermasam, 37 yil ishlagan bo'lsam, men nechta to'qinsa nimalarni chiqarganman, biror marta aytib aytmaganman, mana bunday qilinglar, bunday qilmanglar. Bo'lgan nima bilan kollektivda o'tirgan, bayda ichimlik pichimlik aralashtirmaganmiz biz. 1.5 soat uzog'i 2 soatda taqib ketgan odamlar oldiga solib qo'ydi.
Mana o'zingiz aytyapsiz. Mana endi sizning fikringizcha nima uchun hukumat bu choraga boryapti, Abdumannop aka? Ya'ni nimadan qo'rqyapti?
Yo'q, bu xavfsizlik to'g'ri, hukumatdan emas. Xo'p, xavfsizlik o'ylayapti. Endi mana shu ishda qancha ko'p narsa chiqyapti-da.
Xavfsizlik
nazorat yo'q bo'lgan, tashkillashtirish to'g'ri tashkillanmagan, shu narsalar chiqadi.
Tushunarli, xo'p, mana asta sekin dasturimizga tinglovchilarni olib kiramiz. Mana Dilshod degan tinglovchimiz dasturimiz boshidan beri gapirmoqchi. Dilshod, assalomu alaykum. Dilshod, assalomu alaykum. Priyom, priyom Dilshod.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Xo'sh, bugun qaysi tomondasiz Dilshod? Ya'ni siz bitiruv kechalarini taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q, hukumat noto'g'ri qilyapti, bularni erkin qo'yish kerak degan fikrdamisiz?
buni narsani taqiqlash bizni noto'g'ri bunday olganda endi boya Rahimjon aka gapirib o'tdi har xil mushlar qizlarga tegajog'liq har xil gaplar gapirdi endi u aynan bir kun narsani bir kun taqiqlagan o'quvchilar boshqa kuni qandaydir o'tirib
tushunarli ya'ni umuman fikringiz tushunarli bir kun bo'ladi xuddi shu oddiy fikr mana yana bitta tinglovchi bor Murod ismi Murod assalomu alaykum siz nima deb o'ylaysiz Murod prim
Hello.
Marhamat fikringizni bildiring nima deb o'ylaysiz
fikr bildirganlar orasida yoshrog'i men bo'lsam kerak albatmasam
bitirib bo'ldingizmi yo endi bitirmoqchimisiz yo bugun
u darajada emas
xo'sh marhamat
10 yildan oshdi maktabni bitirganimizga
xo'sh nima deysiz bugungi mavzu yuzasidan
hozirgi 1-2 yilda bu yoqda qo'yilgan taqiq o'z-o'zidan paydo bo'lgan emas ya'ni bitiruv kechasini o'z kelishidan kecha paydo bo'lgan narsa emas taqiqdan shundan keyinda nazoratga solish boshqa
xo'p nimadan paydo bo'lgan qani fikringizni yoyibroq gapirsangiz
masalan bizni bitiruv kechamiz u paytda restoranlar ham to'yxonalar ham u darajada kafelar ko'p emas edi
rivojlanmagan edi
hozir ko'payib ketdi bironta sinfdoshimizni uyida bo'lgan roziligi bilan o'sha paytda meni nazarimda hukumat yoshlarga imkoniyat bergan aralashuv bo'lmagan o'qituvchilarni taklif qilganmiz o'sha xonadonga kelgan daraja shu darajada bo'lganki mahalla faollaridan ham mehmonlar taklif qilingan lekin o'sha vaqtdagi biz bitiruv kecha tashkil qilganimiz bilan hozirgi vaqt oralig'ida juda osmon bilan yerchalik farq bor sababi biz masalan bitta katta magnitofon agar ovoz kuchaytirgich topilib qolsa topildi o'sha haligi temir stol mahallaniki bepul bo'lar edi oldin shu bilan chiroyli o'tirgan edi lekin hozir masalan restoran kafe yaqin orada urf bo'lib ketdi mashhur xonandalarni taklif qilish urfga kirib ketdi mashhur guruhlar albatta bu judayam katta
bog'lar ya'ni dabdabaga aylanib ketdi demoqchiman
aylanib ketdi hozir albatta o'zim ham otaman meni ham boshimga shu muammo albatta farzandlar orqasidan tushadi shu darajaga yetib keldiki agar bizda o'zbek xalqini orzu havasiga bir imtiyoz berib qo'yilsa uni chegarasi yo'q shu darajaga yetib keldi vaziyat
xo'sh bu narsa to'g'risini aytyapsiz lekin g'arb davlatlarida proms deyiladi ya'ni amerika qo'shma shtatlarida yoki mana yevropada umuman butun dunyoda rossiyada va hokazo bu narsa normal holat o'sha dabdaba bilan o'tadi katta bo'lib o'tadi bu bir to'y har qalay to'ylar ham dabdaba bilan o'tadi ularni ham taqiqlash kerakmi misol sizningcha
masalan
nimaiki dabdabali bo'lsa sizningcha uni taqiqlab tashlash kerak shundaymi ya'ni mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsa
yo'q muammoni asosan ikki tarafini ko'raman men birinchisi albatta iqtisodiy tomoni bitiruvchilarni iqtisodiy kelib chiqishi hammasi har xil bo'ladi kimnidir ota onasini topish yaxshi bo'ladi kimnidir yaxshi emas yoki o'rta hol masalan hammamizni o'qituvchilar oldida albatta qarz bor ularni tamagir yoki boshqa deb ayblash noto'g'ri lekin
tushunarli siz aytmoqchisizki endi har kimning ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak deyapsiz mana Hasanjondan so'raylik Hasanjon qanday masalan endi bularni gapidan jon borga o'xshayapti masalan hamma ham o'shanda aytaylik dabdaba uchun ota ona pul berolmasligi mumkin bunga nima deysiz
To'g'ri, bizda ham shunaqani qilib bo'lib o'tgan, sinfdoshlar bor edi, shu kelolmaymiz, pul yo'q. Endi bizda sal boshqacha bo'lganda, endi imkoniyat yo'q bo'lsa, biz o'z tomonimizdan harakat qilganmiz, shu min so'm ko'proq topshirib, sinfdoshlarni ham chaqirganmiz. Endi odamga bog'liq, bizni sinfimizda boshqacha bo'lgan. Bizni sinfimizda qanchaki ko'proq odam kelsa, qanchaki hammamiz yig'ilsak, shundan yaxshi deb anaq qilganmiz. Endi nimasi anaqa, hozir mana gapirib o'tishdi, agressiya bo'ladi deyishdi, anaqa. Endi hammada ham u bo'lmaydi-da. Shunaqa yaxshi bitiruv kechlov anaqalar ham bo'lgan. Hammada agressiya yo'q. Shuning uchun endi kimdirda shunaqa situatsiya bo'lib qolgan bo'lsa, nimaga endi hammaga anaqa manetish kerak? Nimaga buni hammaga anaqa qilish kerak?
Hasanjon, qarang, siz o'zingiz aytyapsizki, hech qanaqa narsa bo'lmagan, lekin tasavvur qilishimiz mumkinki, mana shu bizga gapirayotgan katta-katta kishilar o'z bolasi uchun xohlamas ekan bu narsani. Ayni paytda o'zlari bu holatdan o'tgan, ya'ni sovet paytida bo'lishgan va sovet paytida bu bo'lgan. Ya'ni bularning asosiy iddaosi xavfsizlik va hokazo, chegaralar, nazorat degan so'zlar ishlatilyapti. Umuman siz mana shunaqa nazoratda bu, ya'ni yoshlar shunaqa nazoratda bo'lishni xohlaydi deb o'ylaysizmi? Ya'ni umuman nazorat degan narsa, nazorat degan narsaga siz qanday qaraysiz? Ya'ni maktabni bitirgan bola deyarli voyaga yetgan hisoblanadi va o'zi deyarli istagan narsasini qilishga haqli. Xolasa o'sha jinsiy aloqaga kirishish, xolasa aroq ichish, shunaqa emasmi yo Sadir aka, yo O'zbekistonda
unaqa emas? Yo, endi unchalik emas-u. Masalan, internetga qo'yilgan taqiqlar, internet kafelarga qo'yilgan taqiqlar.
Hozir yoshi nechida bo'lyapti bitiruvchini?
Bitiruvchi yoshi 16 da bo'lyapti.
16 da. Kollej bitiruvchisini yoshi
19 da.
19 da. Misol, kollej bitiruvchilarga ham taalluqlimi bu hozir, bu holat hozir?
Yo, bu hozir Xalq ta'lim vazirligi nima bo'lsa, asosan maktablarga taalluqli.
Maktablarga, kollejlarga, ya'ni bitiruv kechalari bo'laveradi, shundaymi?
Balki dastur qilish. Bizga ham taqiq qilishgan. Kollejni tugatayotganimizda bizga ham taqiq qilishgan.
Endi kollejni bitirgan odam 19 da bo'lsa, misol, armiyaga nechida olib ketadi?
18 yoshda.
18. Demak, 18 yoshdan o'lib ketish haqqiga egasiz. Lekin 19 yoshdan jinsiy aloqaga kirishga haqli emas. Shunaqa bo'lyaptimi? Ya'ni tushunmadim.
Bu anaqani tushunish kerak-da. Endi shu yig'ilish bo'lmasin, mayli yig'ilish bo'lmasin, restoran bo'lmasin, baribir yoshlar, biz ham shunaqa qilganmiz, kollejda bizga taqiq qilishgan. Baribir yoshlar chiqib, yig'ilib, tun bo'ladimi, kun bo'ladimi, chiqib, yig'ilib, ichimlik ham bo'ladi, shu narsalar ham bo'ladi. Men aytmoqchimanki, qanchaki nazorat bo'lmasin, baribir vaqt topilib shu sinfdoshlar bilan yig'ilish bo'ladi. Ana choyxonalar boshlanadi, shunaqa narsalar boshlanadi, baribir ichimlik bo'ladi. Endi bu odamga bog'liq-da. Odamda aqli bo'lsa, odam
endi kamroq ichadi. Aytmoqchiki, bu ongni rivojlanishiga aynan shu gapni Rahimjon Rahmat aytdi-da, masalan, ong rivojlanib borgan sari asta-sekin bu narsalarga hojat ham qolmaydi va zarurat ham qolmaydi dedi. Rahimjon aka, eshitayotgan bo'lsangiz, mana bular aytyaptilarki, biz allaqachon ongimiz rivojlanib bo'lgan va bunga zarurat ham bor, ehtiyoj ham bor, deyapti. Yoki bular boshqa odamlar.
Rahimjon aka, hozir ayni paytda biroz aloqa yomonlashdi. Mana tinglovchilarga so'z beraylik. Sardor biz bilan aloqa. Sardor, assalomu alaykum. Sardor, prayom. Sardor, prayom yo'q. Qaytadan ulanishga harakat qilyapmiz. Mana Turkiyadan bir tinglovchimiz ulanmoqda. Assalomu alaykum. Alo. Sardor, siz bormisiz? Menimcha Sardor.
Alo.
Sardor, yaxshimisiz? Mana
assalomu alaykum.
Topdik sizni. Marhamat, fikringizni bildiring. Nima deb o'ylaysiz bugungi mavzu yuzasidan? Siz bitiruv kechalari kechalarini qo'llaysizmi yoki ularga qarshimisiz?
Endi bizga ham zo'r o'sha 2005-yil bitirganmiz, bitiruv kechasi bo'lgan. Endi axloqsizlik taraflarini chegaralash kerak, qolganiga misol o'sha
nima u axloqsizlik? Necha yoshda bo'lgansiz o'sha bitirayotganda? Necha yoshda bo'lgansiz?
Xo'sh, 2005-yil 15 yoshda bo'lganman.
15 yoshda bitirganmisiz maktabni?
Ba'zilar 6 yoshda borgan, 15 yoshda.
Tushunarli, demak, axloqsizlikni kamaytirish kerak deyapsiz. Siz bitiruv
o'sha tarafiga cheklov qo'yish kerak.
Qanaqa qilib cheklov qo'yasiz, xo'p?
Ya, misol o'sha tadbiri boshlanishidan oldin har xil ichimlikda, misol, boyagiga spirt ichimlikda balovatdalar bo'lmasa kerak. Qolganiga masalan muzikani qo'yib o'ynab o'tiradimi? Qizlar alohida, bolalar alohida.
Qani o'sha garantiya spirtlik ichimlik siz nima deydi? Yaqinda bitirganga o'xshaysiz odam. Misol, lekin ancha misol bilasiz-ku yigitchilikda qanaqa bo'lishini. Qayerdan keladi?
Bo'ladi, endi misol.
Nima keragi bor umuman? Bema'ni taqiqni, ya'ni qayerda u taqiq? Qanday taqiqlaysiz uni? Agar magazinda magazinga borsangiz, sizga 15 yoshdan bor yoqolsangiz sotmaymiz desa ham boshqa gap ekan. Lekin O'zbekistonda farqi yo'q kimga qanchadan sotish. To'g'rimi?
Ha, hozirgi paytda farqi yo'q, sotaveradi.
Xo'sh, qanaqa qilib taqiqlaysiz axloqsizlikni?
Endi shu nima bo'ladi? Shu o'qituvchilarni o'zida birinchi o'rinda shu tarbiya berish ular ham bo'ynida bor, ikkinchi ona deyiladi-yu o'qituvchilar ham.
Xo'sh, ikkinchi ona yoki ikkinchi ota?
Ha, o'shada.
Demak, sizda konkret yechim yo'q bizning muammomizga.
Tadbirda.
Xullas, taqiqlash tarafdorimisiz yoki yo'q? O'zi
buni bundan olib qarasa o'zi.
Tushmadim.
Yo, endi alo.
Ishlama.
Alo.
Ishlayapmiz, gapiring.
Bo'lasin degan narsaga men qarshiman, bo'lsin, lekin o'sha me'yorda, o'rtacha, o'sha urush janjalsiz, tinchgina.
Lekin hukumat birotalar taqiqlab qo'yapti-ku, ya'ni bunga qanday qaraysiz?
Unisi endi bilmadim, endi ular nimani nazarda tutgan, yo bir qanaqadir o'sha urush janjalini oldini olamiz deb qilishganmi?
Xo'sh, tushunarli, rahmat sizga katta.
Rahimjonga aloqa uzilib qoldi, mana hozir yana qayta tiklandik. Boya eshitgan bo'lsangiz, Hasanjon aytdiki, o'sha sizning gapingizdan kelib chiqyapman. Toki ong yuksalmas ekan, bu narsa yo'qolmaydi. Ongni yuksaltirish bilan bu narsa o'z-o'zidan yo'qoladi dedingiz. Lekin bu yoshlar teskari gapni gapiryapti. Biz ongli ravishda shu narsani qilyapmiz, deyapti. Nima deysiz endi yoshlarga?
Endi ong ravishda degani to'g'ri, chunki hozirgi ong darajasida qilinayotgan narsa, ong yuksalsa bu narsa tahlilga uchraydi o'z-o'zidan-da. Ongni yuksalish ham bor narsa. O'sha yoshlar orasida individualizm paydo bo'lsa, boshqa ommaviy fikrlash pasaysa, o'z-o'zidan tahlilga uchraydi-da. Bu narsalarni psixologiyasini hammamiz yaxshi bilamiz yoshlarni. Keyin boya haligi restoran, kafe degan yoshlarga nima bor restoranda? Kunchilar tog'ni qo'porib tashlabdi, maktabni bitiribsan. Maktabni o'zi ustoz bo'ldi, tarqalishib restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, Fadir deb. Sizda ham menda ham farzand bor. Restoranga jo'natamiz u farzandimizni. Nima bo'libdi? 9 bitirgan xolos-ku. 11 bitirgan yo'q. Nima ko'rik? Kimdir shuni suvni ravishda puflab, shu bitiruv kechalari mushakka o'xshab ko'tarayotgan bo'lsa kerak o'ylaymanda. Endi o'sha xalq ta'limi vazirligi xat chiqargan, bekorga chiqarmaganmi shu xalq ta'limi? Bir balosi bo'lmasa yoki daraxt shoxi bekorga qimirlamaydiyu, nimadir bo'lgan, nimadir o'rgangan va nimadir chora ko'rilyapti. Restoran yangi bir vobshi qanchimadi, restoranda nima qiladi yoshlar? O'ylab ko'ring, restoranda nima ish qilibdi? Restoranga borib butun kechasini o'tkazadi. Restoranni tasavvur qilyapsizmi? Oshxona emas, restoran. Umrimda 5 marta kelgan ekanman, 3 marta ham 4 marta ham bittadan kelganman xolos, butun umrim davomida.
Endi siz kirmagan bo'lsangiz, siz bormagan bo'lsangiz, Amerikada ham bo'lmagansiz misol, yoshlar yuribdi-ku Amerikada yoki boshqa mamlakatlarda. Ya'ni siz boshidan o'tkazmagan holatni boshqalar ham boshidan o'tkazmaslik kerakmi? Shunaqami mantiq? Nimasi yomon? Ya'ni yomon tomonini ko'rsating-da, nima qildi o'sha yerda o'tirib?
Ya, menga qarang, alishir, birinchidan restorangacha hammani iqtisodi ko'tarmaydi.
Iqtisod
ko'tarmaydi birinchidan. Ikkinchi, restoranda nima qiladi? Boyni bolalari alohida bir borib o'tirsa o'tiraversin, lekin oddiy xalq restoranda nima qiladi? O'ylab qo'ying, restoranni bitirish, restoranda nishonlaydigan darajada katta hodisami shu, 9 bitiryapti-ku.
Endi shuna
9 bitiryapti.
Necha yil o'qib qo'yibdi hisob, mana qanaqa
9 bitiryapti, 3 eng katta hodisam endi borib restoranda nishonlasa, to'yda nishonlasa.
Sizningcha nima katta hodisa? Sizningcha nima eng katta hodisa nishonlashga arzigulik restoranda?
To'yda o'tkazish mumkin. Keyin ota-onangizni yubileyni o'tkazish mumkin.
To'yda hech qanaqa ma'nosi yo'q. o'zini ota-onasini yublaydi. Nima qiladi? To'ydi. Bunga nima aloqasi bor? Balkim aynan o'qish bilan bog'liq. O'qishni, olimni, ilmni qutlash, ilmni bayram qilish yaxshiroq emasmi?
Ilmli tadbirlarga bormaydi. Bor kutubxonaga borib nishonlash mumkin.
Keyin savollaringizga javobni opponentingizdan eshitaylik, Adumanov akadan. U kishi o'qituvchi. Marhamat, Adumanov aka. Eshitdingiz?
Mana hozirgi bu odam aytayapti, restoran nima kerak deb. To'g'ri, restoran nima kerak? Ana maktabda qilsin. Ruxsat bor.
Va maktabda ruxsat bor-ku shunda ham, maktabda.
Yaxshi, senariy tushsin. O'tkishdan da g'irmin fikrimda endi. Xo'p, ota-ona bo'lgandan keyin o'qituvchi bo'lganiki o'quvchi hech qachon bemani harakat qilmaydi. O'yin kuni yugurishi mumkin, o'shandan chiqmaydi o'quvchi. Bitiruvchi.
Demak, sizni nimangizda, sizni tajribangizda hali bunday nimalar bo'lgani yo'q, masalan,
yo'q, mana bizlar o'tirganmiz, endi hozir to'g'ri o'qiganmiz, lekin kepasi turganmiz, oxirigacha men o'zi 21 yil rahbar bo'lganman. Kepasi turganmiz, o'sha ota-ona qo'mitasi ham maqsad tarqatganmiz, keyin oxirida o'yinga ota-ona sap ketgan bo'ldi.
Ha, bolalarim o'ynab o'ylar.
Abdumanov aka, umuman bir bugungi gaplashuv suhbatdoshlarimiz ichida faqat bitta man shekilli liberal, ha, qanaqadir erkinlik, keringlar erkinlik beraylik degan ma'noda. Siz ham o'sha nazorat tomonidasiz.
Yo'q, meni bolamiz, endi maktabga bolani hozir taqiqlab qo'yishimiz
kerak. Mana kollej o'quvchisi 19 yoshda ekan. U nima qiladi uni? Bitiruv kechasi qilasan, qilmaysan. Ush davni u gaplarga borib, aroq ichib, narda o'ynaydigan bir bola bo'lsa u.
Yo'yla aytdim-ku, uni nazorat qilsa u eshitib qilmaydi.
Nima nazorat qiladi u?
Man desa eshiting. U o'sha ichishdan keyin qilmaydi-ku, uni oldindan qilgan, undan keyin qilaveradi-ku o'sha butun kechasi sizdan.
Hozir afsus, bugungi dasturimizga o'sha bitiruvchilarni o'zlari qo'shilishmayapti. Agar qo'shilishsa, yaxshilab u chollarga yaxshilab bir gap aytardi mana. O'ylaymiz, umid qilamiz bular qo'shilishiga hali ham. Mana Bobojon degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Bobojon, assalomu alaykum. Bugungi mavzu yuzasidan sizning fikringiz qanday? Priyom, Bobojon. Bobojon, so'z sizga. Priyom, priyom. Va alaykum assalom, marhamat.
Bu men qarshi emasman bularga, albatta. Eshityapsizlarmi?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Qarshi emassiz. Xo'sh.
Alo. Alo.
Marhamat, gapiravering, siz biz eshityapmiz.
Men umuman qarshi emasman. Agar bu nima deydi, o'qituvchilar yoki mahalla faollari shu mahallani yoki shu yoshlar kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, o'zlarini shu bir kunlik bitiruv kechasini o'zlarini ixtiyorida nazorat ostida o'tkazish kerak degan fikrdaman.
Rahmat sizga. Endi qarangda, yana bir opponent bor, ixtiyor, o'qituvchi ixtiyor. Mana nazorat ostida o'tkazsa hammasi bo'ladi, hammasi risoladagidek bo'ladi deyilyapti, lekin nimaga siz doim qarshi turibsiz? Shunga bari taqiqlash kerak deyapsiz. Nima uchun? Asosiy man ayting sababini.
Nazorat o'tkazadigan odam kafolat beradimi hammasidan cho'tishiga?
Nazorat o'tkazadigan odam bo'yniga olish kerakda, albatta, shundaymi?
Ha, albatta.
Endi hozir cho'chigandan shu nazorat olishga, nazorat o'z bo'yniga olishga yo'q odamlar uchun shunday bo'lyapti, shu taqiq bo'lyapti demoqchimisiz?
Bu ham bitta sabab, asosiy sabablardan bittasi.
Hali keyin Rahimjonning gaplari, masalan, kambag'al o'quvchilar bor, boy o'quvchilar bor. Bu fikriga nima deysiz keyin?
Bu fikr ham to'g'ri. Bir sharoit yo'q. Bolamiz o'qishmasin deb nima qilib berishim mumkin, sharoitini qilib berishim mumkin. Ayrim ota-onalar shuni ham qilajini topolmaydi. Keyin bolani o'zi pul ishlashga chiqadi. Kerak bo'lsa noqonuniy ishlar qiladi, o'g'irlikka chiqishi mumkin. Unisi ham borga. Keyin mana bizni institutda o'qib yurgan vaqtlarimizda bir g'alati odat chiqargan ekan. Quyoshni kutib olish degan.
Aha.
Eshityapsizmi?
Eshityapmiz.
Ye, bu g'alati odat emas, bu eski odatku bu.
Men biz davrimizda yo'qda bu narsa. Keyin quyoshni kutib olamiz deb rosa uyqusi kelgan, ozroq tortgan bo'lgan, qiz bilan yigit lasetida bitta do'konni borib urgan.
Quyoshni ko'rib
Quyoshni ko'rmay qolgan.
Inasini ko'rgan quyoshni.
Balnetsada qolgan keyin quyoshni.
Xo'sh, mana hozir mana Otabek bizni yoshlardan va doimiy ishtirokchilardan biz bilan aloqaga chiqyapti. Otabek, xayrli oqshom. Siz nima deysiz bugungi dastur yuzasidan?
Xo'sh, Sadriddin aka, Alisher aka, liberal sizga yordam keldi bitta.
O'h, xudoga shukr, bo'lay. Xo'sh,
taqiqlamash kerak. Umuman taqiqlamash kerak. Faqat ichimlik borasida men bu yerga qo'shilmayman. To'g'ri, buni taqiqlash kerak. O'sha aytganimdek, buni Sadriddin akani nima Facebook nimalarda yozib qoldirgandim izohda. Shuni takrorlab o'tamanki, o'sha mana kafe, restoranlarda shu narsa o'tiladigan bo'lsa, o'sha ichimlik sotganga, o'sha balog'at ketmagan 15-16 yoshdagilarga agar ichimlik sotilsa, ichimlik qo'yilsa, o'sha restoran, kafeni xodimda, ya'ni direktor, administratorlarga katta bir jarima tanlab qo'yish kerak. Buzilsa qaramasdan turib jarima to'laydi.
Ular hammasi restoranda emas, podvolda ichish kerak, shundaymi?
Yo'q. Alisher aka, endi ichimlikdan qolgan hammasiga zama, yoshligiga hech qanday. Agar yoshligiga taqlis kelinda bitta bizga yoqmaydi, lekin Shirinovskining bir ajoyib so'zi bor-da. Aytadiki, agar bugun deydi yoshlarga buni taqlasang, ertaga internet taqlasang, boshqasang, hukumatning tay-tuyi bilan yo'q qoradi mana shu yoshlar deydi. Eslay, mana shu internet 69-yilda nima ixtiro qilingan bo'lsa, kimni tashabbusi bilan, kimlarning tashabbusi bilan bashariyatga tarqadi? Londonda studentlarning tashabbusi bilanki biz xohlaymizki, bizga foydalanishga imkoniyat beringlar deb. Yoshlarning tashabbusi bilan bo'ldi. Bugun endi bitiruv kechasini taqiqlasa, ertaga telefonda olib kelma deb taqiqlaydi, internetga kirma deb taqiqlaydi, WhatsApp, Telegram hammasini taqiqlab qo'ysa, Karimov hukumatining o'zi nima deydi? Bu ildiziga oy bolta urgan bo'ladi bu. Ertaga hamma yoshda
siz hozir sanab o'tgan narsalarni yarmi taqiqlab bo'lingan uje, Otabek.
Chunki qarangda Rossiya.
Lekin qarang, mana siz aytyapsiz, mayli ichimlik deyapsiz, to'g'ri aytyapsiz, o'sha restoran va umuman ichimlik sotayotganlarni jarima bilan demak, jazolashni. Lekin umuman olganda, mana xavfsizlik bugungi zamon talabi deyishmoqda. Shu mana quyoshni kutib olish degan bema'ni odat bor deyapti. Bunga qanday qaraysiz mana shunaqa?
Alisher aka, mana o'zim ham maktabni bitkazganman. Biz ham o'sha tungi nima deydi, quyoshni subhadanda borib quyoshni kutib olganmiz. Buni hech qanday bizda ichimlik bo'lmagandi. Hech qanday ichimlik emas. Biz faqat ko'rib, suratlarga tushib, rasmlarga tushib, o'yin kulgi qilib tabriklab bir-birimizni mustaqil hayotga yo'l olganimizni tabriklab shunda olim bo'ling. Bu men uchun bu shirin xotiralar bu. Bu agar xavfsizlik deb qo'rqitadigan bo'lsa, hammamizga ayon hukumat mana bu hozirgi Markaziy Osiyoning hukumatlari hammasi xavfsizlikni nimasida o'zini ta'minlab kelmoqda. Hali unisi hujum qiladi, ani bunisi hujum. Lekin hech narsa hujum qilgan yo'q bizga 25 yildan beri. Bu faqat qo'rqitish, bu stereotip, mantiqiga emas, bu bir stereotip deb bilaman, xolos Alisher aka.
Shu quyoshni kutib olish tadbiri albatta shu nimada o'tkaziladimi Hasanjon?
Endi sumali qilish tadbirlari ham bo'lgan. Endi har xil tadbir.
Kechasi borib, ertalabgacha yurib, keyin quyoshni kutib olib ketishadi. Men kinolarda ko'rganman buni, rus kinolarida lekin.
To'g'ri, bo'lgan, unaqa ham bo'lgan. Endi mana sumali ham qilganmiz. U ham kechqurun ketiladi, bir uyda yig'iladi hammali ertalab qaytib keladi. Endi lijbaba prichina deyiladi-yu, endi odamga bog'liq bu. Lekin to'g'ri, mana aytmoqchimanki, umuman taqiqlash mumkin emas buni. Chunki mana Otabek aytib o'tdi, bu regressga olib keladi. Progressdan ko'ra regressga olib keladi shu narsalar.
Tushunarli. Menimcha hamma fikrlar deyarli aytib bo'lindi. Hozir ko'p fikrlar yana qaytarilyapti. Yana ikkinchi davradan yana ikkinchi fikrlar bo'lyapti. Taqiqlash kerak deganlar ko'proq xavfsizlik, nazorat, demak, yoshlarni asrash davosi bilan kelayotgan bo'lsa, yo'q, taqlash kerak emas deyotganlar erkinlik, ozodlik va ko'proq yoshlarga, ya'ni qilib bo'lmaydigan nazoratni real ijrosi juda qiyin bo'lganligini bilan izohlashyapti o'z fikrlarini. Menimcha bugungi dasturimizga shu bilan yakunlasak ham bo'ladi. Deyarli bir xil fikrlar yangrayotganligi sababli ayni paytda Odnoklassnikimizda so'rov davom etyapti. So'rovda siz ham qatnashishingiz mumkin. Demak, bitiruv kechalarini, O'zbekistonda bitiruv kechalarini taqiqlash kerakmi, kerakmasmi degan so'rov hozir qidirib ko'ramiz. Davom etmoqda. Demak, siz ham Odnoklassniki sahifamizga kirib so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. Dasturimizga bugungi ana shular, dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadriddin Ashur e'tiboringizga havola qildi. Barcha bugungi dastur qatnashchilariga rahmat deymiz. Birozdan so'ng dasturimiz Ozod Nazar eshitirishi bilan davom etadi. Ozod Nazarda Ali Hamroyev siz bilan. Bugungi dasturimiz mehmoni Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida Ozod Nazar eshittirishi. Bugungi Ozod Nazar mehmoni Yor-yor filmini ishlab tarixga kirgan, 7-chi o'q, Vodillik kelin kabi o'nlab filmlar muallifi, taniqli kinochi Ali aka Hamroyev. Ali aka Hamroyevning tug'ilgan kunida u kishi bilan gaplashyapmiz. Ali aka, assalomu alaykum. Bugun endi necha kirdingiz? 80 gami Ali aka, yo yoshroqmisiz?
Men 79 ga kirganman.
Sizni o'zingizni nima deb 7-chi o'qni olgan kinochi deb bilasizmi o'zingizni? Yoki Vodillik kelinmi yoki
Favqulodda komissar?
Favqulodda komissarmi? Ya'ni o'zbek vesterini olgan kino rejissyor desak bo'ladimi sizni?
Ha, to'g'ri. Ham detektiv bo'lsa, komediya bo'lsa, kulgulik bo'lsa, ham mana shunaqa vestern, 7-chi o'q, telexranitel kinolarni yaratganmiz. Endi hayot shunaqa, o'zingiz bilasiz.
Endi men bilasizmi sizni kinoingizni nimada tomosha qiluvdik birgalikda, nemis kino munaqqidlari bilan House of Culture Development degan nima bor ani kino qo'yib to'shadi o'shatda Berlinda. 7-chi o'qni namoyish qilishdi, o'shanda munozara bo'ldi, oxirida aytishdiki bu kinochi mana shu sohada muvaffaqiyat qozongan, ya'ni western 7-chi o'q bosmachilar, boshqalar. Masalan o'sha odam qushlar izidan boradi, boshqa kinolaringizda sizdan ko'ra masalan parajarib yaxshiroq qilish mumkin edi. Shu ma'noda siz o'sha o'zbek western yoki Sovet ittifoqidagi western janrini otaxoni deb aytsak bo'ladimi o'sha munaqqidlardan kelib chiqib?
Mayli, bo'laveradi. O'zbekiston westernini men birinchi yaratganman. 1972 yilda shu birinchi western shunaqa xalqqa ma'qul bo'lgan o'shani yaratdikda, endi mayli shunaqa etsanglar, mayli etaveringlar. Otaxonmi, dadaxonmi,
yo'q,
buvammi, qanaqa, hech farqi yo'q.
Babay deydi o'rta.
Baribir tarixda qoldida bu, endi nima qilamiz?
Mana bitta rasm turibdi, siz o'sha 7-chi o'qni suratga olish jarayonida qo'lingizga pistolet olib ko'rsatib beryapsiz. Qanaqa qilib teatralni Amerika vesterlarida o'zingizni tutibdi? Ta'sirlanganmisiz, ta'sir bo'lganmi sizga o'sha Amerika vesterlaridan? Ta'sir bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Albatta. Biz Moskovda institutda o'qiganimizda eng zo'r Amerika vesterlarini ko'rganmiz. O'zbekistonda ilgari vestern hech kim yaratmagan. Endi biz mana shu o'qiganimizda xursand bo'ldik. Juda zo'r kinolar, xalqi shunaqa, endi qahramonlar juda kuchli. Shuni o'rganib oldik-da. Men o'zim nima endi westernni tarixini yaxshi bilganmiz. Endi albatta Amerikani westerniga qarab biz o'zimizni o'zbek westernni qilganmiz-da. Nima uchun? Shu dalalar O'zbekiston, manzara O'zbekiston. Endi xalq o'zbek xalq, to'g'rimi? Bir tomonda bosmachilar, bir tomonda qizil askarlar. Nima deydi? Qizil va oq, shunaqa ilgari bo'lganda. Baribir bu tomonda ham xalq, bu tomonda ham xalq, to'g'rimi? Western to'g'risida shu kinoni yaratdik. Nima bu? Westernmi, boyevikmi, nima, приключенческий киномы? Har xil nom qo'yish mumkin. Baribir endi bu o'zbekski westernda amerikanskiga ozgina o'xshaydi, bezus, to'g'ri. Даже men o'sha 7-chi o'qni men nima uchun qo'yganman? Shu 1 yil ilgari Velikoletniya Semyorka amerikanskiy western butun SSSRni bosgan. Million, 100 million kino tomoshabinlar o'sha kinoni ko'rgan. 2 marta, 3 marta, 4 marta, 5 marta, men o'zim 5 marta ko'rganman shu kinoni. Endi mana 7-chi o'q shunaqa nom qo'ydik. Xalq juda yaxshi qabul qildi shu kinoni. Baribir O'zbekistonni qahramonlarida o'sha komandir Maqsumov, o'zbek yigit. Shuni ko'rsatdik, qanaqa odam, shu qahramonlar qanaqa kuchli, qanaqa o'tkir bolalar bo'lgan, qanaqa nima deydi, hech narsa qo'rqmaydi degan mana shunaqa bolalarni ko'rsatdik-da. Yoshlar endi qarab o'zlari kelib shunaqa ham qahramon bo'lish mumkinda shu yosh bolalar. Mana shunaqa.
Endi siz mana tashqi bozorda masalan Germaniyada, Germaniyadan bilaman, Amerikada sizni o'sha Western, o'sha 7-chi o'q juda yaxshi tomosha qilinadi. Lekin ichkarida O'zbekistonning ichkarisida yor-yor o'sha Baxtiyor Ixtiyorov qayerdasan Zulfiya o'rischa varianti. O'sha Zulfiyadan qidirib.
To'g'ri.
Bu yaxshi ko'riladi. Endi o'zingizni qalbingizda kimsiz endi? Western kinochisimisiz yoki o'sha komediantmi?
Man na gastvolka rus tilida say. Man buni ham ham avtorskiy kinoni man yaxshi ko'raman. Asosiy avtorskiy kino meni nima deydi, meni yuragim bu avtorskiy kino. Avtorskiy kino mana nima meni ichimda bor, shuni man ko'rsataman. Mana odamni man go'rini topganman 1970-yil 3-yilda. Qo'limda
Ergash Hamrayev, birinchi kinochilardan.
Ergash Hamrayev. Shu Vyazma atrofida shu o'rmonning ichida yotibdi. Men o'shani go'rini topib qasam ichdim. Men odamni to'g'risida film yarataman. Juda qiyin bo'ldi. Men seni eslayman, shu kinoni men 1985-yilda yaratganman. Juda qiyin bo'ldi. Qabul qilmagan hukumat. Qabul qilmadi. Yo, noto'g'ri, bu bunaqa, bu kerak yo'q bizga bunaqa kino. Keyin men shu kinomdan dunyoni yarimsini aylanib keldim. Mana o'tgan yil Meksikaga bordim kino festivalda. Retrospektiva bo'ldi. Amerikaning kritiklari meni oldimga kelib, aytibdilar, "Vo, qanaqa bu zo'r kino. Biz bilmaganmiz, biz ko'rmaganmiz shu kinoni. Sizlar nimani bilasizlar? Nimani ko'rasizlar sizlar?" Boringlar O'rta Osiyoga, ko'ringlar. Bu yerda yaxshi kinolar bor, yaxshi rejissyorlar bor, talantli bolalar bor. Shu endi ochiq aytsam, shu mana shunaqa meni yuragimda shu avtorskiy kinoda
o'zbek poeti kinosi.
Qarang, hayot qanaqa? Agar siz haqiqiy kino olmoqchisiz, agar shu yuragingizdan chiqqan syujetlarni siz yaratmoqchisiz, baribir hukumatga oldin siz bir ikkita film qilib berishingiz kerak. Mana Vodili kelin, men nima uchun qildim? Iltimos qilishdi hukumat menga, qilib bering, keyin shu adayizni to'g'risida kino qilasiz, ruxsat beramiz. Men qilib berdim. Moskva qabul qilmadi ssenariyni. Moskvaga chaqirib aytishdilar, borib Afg'onistonga bitta kino yaratib bering. Bitta kinoni shu internatsionalni bizni nima yordam beryapti Afg'onistonga. Bordim Jarkiretov Kabuli, men kinoni olib berdim ularga. Mana shunaqa yor ham menga hukumat chaqirib aytibdilar, bitta komediya, musiqali komediya qilib bering xalqqa. Qancha уже bosmachi to'g'risida filmlarni yaratyapti o'zbek film. Уже uni nomi o'zbek film emas, bosmach film o'zi nomi. Bitta chiroyli komediya xalq uchun qilib bering. Qilib berdim xalq uchun komediyani. Bir yildan keyin menga ruxsat berirkan Layla keldi, yoz bo'ldi. Beli Bela aytdi rus tilida. O'sha filmni menga ruxsat berishgan ular. Keyin yana janjal bo'ldi. Rahmatli Sharof aka menga yordam berdi. Sharof aka Rashidov. Etdi Ali Hamrayevni temaylar. Ular o'zi nima xohlasa o'sha kinolarni qilursin. U o'zimizni o'zbek xalq rejissyorimiz, xalqning ichidan chiqqan bu yigit. Mana shunaqa so'z hammalar atrofida сразу hop deb ruxsat berishdi. Mana shunaqa doim bitta film.
Endi kinolaringizni bilasizmi, sizni o'sha kinolaringiz janrga sig'maydi-da, baribir ham yor-yorni oldingiz yoki vodilik kelinni oldingiz, ichida formatdan chiqasizda, ichida ironiya ham bor, tragikomediya elementlari ham bor, keyin qo'shiqlari ham bor. Qani masalan Faxriddin Umarovni qo'shiqlarini qo'yib qo'yasiz ichiga, 4 mil ketadi qo'shiq.
To'g'ri.
Nima yor-yorda ham, yor-yorda Tavakkal Qodirov manimcha, nimada Faxriddin Umarov, keyin nimada vodilik kelinda nima Nargiza Zokirova ketadi oxirida.
To'g'ri.
Kim jinnida nima keladi? Faxriddin aka.
Ergash Yo'ldashev bor, Ergash Yo'ldashev bor, Botir Zokirov bor, shu deka ko'p ashulachilar bor.
Siz ashulalarga ishqibozsiz, ashulalarni yaxshi ko'rasiz?
Juda yaxshi ko'raman.
Yusuf, mana Nargiza
Nadur hayolim. Mana shunaqa ashulalarni yaxshi ko'ramiz.
Oxirgacha ayting endi, ayting. Ey saruravonim.
Ey saruravon.
nadir hayoli. Hozir esimda yo'q bugun endi. Bir marta Amerika borganimda meni o'zbeklar qabul qilishdi 1940-yilda. O'zbek tatarlar qabul qilishgan, o'tirdim, shunaqa yor-yordan ashulalarni aytsam, bular bechoralar yig'lavorishdi. Ko'chalar, ko'chalar, daryo ko'chalar, bunchalar go'zalsiz daryo ko'chalar. Muhabbat Shamayeva, yashang.
Siz o'zingiz yashang endi.
Muhabbat Shamayeva.
Endi mana shu kinolaringizni Amerikada
Nargiz Zakirova 14 yasharlik Nargiz Zakirova men chaqirdim uni ashulani aytib berdi bu adili kelinda keyin men aytdim shu qizchani men esdalikka prosta suratga olaman i filmni oxirida men shu 1 minut shu qizchani berdim suratga oldim 14 yasharlikni shunaqa Luiza Zakirovna qizini.
Ha, u ko'zingiz o'tkir ekanda sizni Ali aka. Mana siz nazariga tushgan odam o'sib unyapti-da. Hozir Nargiza Zokirova, hozir Ali ham raybdan ham nomi ulg'ib ketdi-da endi.
Rahmat, rahmat, rahmat.
Lekin qarangda, qo'lingiz yengil. Ali aka, siz Amerikaga 60-yillarda borganingizda sizni kinolaringizni, sizni 64-yilda borganingizda sizni kinolaringizni yaxshi ko'rgan o'sha yerdagi bizdan tanishlarimiz, men bir kishini ham taniman, Ro'zakalar ham bor edi. O'shalar sizga bitta mashina sovg'a qiluvdi, Rolls-Royce. Nega olmadingiz o'shani? Xafa bo'lishadi hozirgacha. Ali aka bizlar qo'limizni qaytardi deb.
Rolls-Royce-mi?
Rolls-Royce.
Yo, menga o'sha bolalar Impala mashinani sovg'a qilmoqchidilar.
Shundoq kimaga yuklab beramiz, Odessagacha deb aytishibdi. Olmabsiz siz.
Yo, men hatto men pulmanda bo'lmagan qanaqa olaman.
Sovg'aga, pulini o'zlar to'lamoqchi ekan. Hadiya.
1964-yilda shu musulmon bolalar, o'zbeklar, tatarlar, tojiklar meni qabul qilishgan, yurdik, bu men shuncha gaplashdim, aytdim, uyga qaytish kerak, bu sam kelinglar, kelinglar qaytinglar, bular quloq solmadilar. Quloq solmadilar, xo'p, ko'ramiz. Men aytdim, hamma yo'q demokratiya bo'ldi. Mana uje Xrushchovni otashadilar, hozir uje hammasi yaxshi bo'ladi. Kelinglar, hech kim nima ziyon bo'lmaydi sizlarga. Ular bizni vayna-plenida bo'ldi, ko'chgan u yoqqa. Germaniyadami, bilmayman, urushdan keyin. Keyin oxirgi kunda ular deydi, bir tomosha qilamiz Nyu-Yorkda. 3-4 ta mashinada o'tirdik, ketdik, yurib, bitta katta avtomagazinga keldik. Sultan bitta yigit menga deydi, sizga qanaqa mashina yoqadi? Men o'yladim bir nima ekskursiya bo'lyapti. Mana masi chiroylik Impala esimda bor, Impala mashina. Ular qarasam bola qiziq gaplashib, bir narsa nima bilan magazinchilar gaplashib, men nima qilasizlar? Sizga bitta sovg'a qilmoqchimiz. Biz mana ozgina nima pul tashaydik, sizga mana shu Impalani sovg'a qilmoqchimiz. Men aytdim, yo'q, bolalar, qo'yinglar. Sam, yo'q, kerak emas. Men qo'rqib ketdim, o'yladim. Mana u dedim, ular dedi menga, siz xavotir olmang, biz uni zuvaramiz, paroxodnam Odessaga boradi. Keyin siz xatolasiz, Odessaga kelib, mashina olib ketaverasiz Toshkentga. Men kellab ketdim, qo'rqib o'yladim, keyin mana KGB chaqirib so'raydi, "Sen nima uchun shunaqa sovg'a olding, a? Sen nima qilding? Sen bizni vatanimizni sotding, vatta, bu. Voy, shunaqa qo'rqib. Yo, rahmat, yigitlar, rahmat. Menga kerak emas, menda mashina bor. Naqa aldab, yo, kerak yo'q." Keyin aeroportda o'sha bitta yigit, Samarqandlik bola, ismini aytmadi. Samarqandda uni oyisi, xotini, ikkita bolalari bor. Men aytdim, familiyangizni aytmaysizmi? Yo'q, aytmadi. Qo'rqqan, qo'rqyapti. Menga nima aytdi aeroportda? Ali aka, siz aytdingiz, hamma yo'q bizda ochiq demokratiya. Bu siz mana bizda mashina sovg'a mashinani olishib qo'rqyapsiz. Men uyaltirdim.